რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტსა და თანდევ კანონ პროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტო ჩამოყალიბებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით მოტივირებული შენიშნები მოამზადა და ალტერნატიული კანონ პროექტიც მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, ევროკავშირთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ, როგორც ეს არის განსაზღვრული კანონით, შევიმუშავეთ მოტივირებული შენიშნები და შესაბამისი კანონპროექტი. კანონპროექტი, რომლის შედეგადაც ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და მისი საზედამხედველო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი, ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისთვის, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. ამ კონტექსტში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა, მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტილებები მისცენ. პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ხალხის რჩეული დეპუტატები შინაარსობრივად ჩაუღრმავდებიან საკითხს და ვეტოს კვალდაკვალ უკეთეს, უფრო სწორ და გაწონასწორებულ კანონ დებლობას მისცემენ ჩვენს ქვეყანას. მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა უსაფუძვლოდ მიიჩნევდნენ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე ვეტოს დადებას და ამის შესახებ მათ განცხადებები ბოლო დღეებშიც გააკეთეს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირების შესახებ თელასის განაცხადზე საქმის წარმოების დაწყების შესახებ დღევანდელ სხდომაზე იმსჩელებს. სემეკში სხდომა 12 საათისთვის იყო დანიშნული. დღევანდელ სხდომაზე სემეკი თელასის სატარიფო განაცხადის საფუძველზე ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრირებული წარმოების დაწყების თაობაზე იმშელებს. თელასმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისია სატარიფო განაცხადით მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. როგორც ემეკის მიერ ნარცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, კომპანია ტარიფის დადგენას ითხოვს და სატარიფო განაცხადის წარმოდგენის მთავარ საფუძვლად შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრ ცვლილებას, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდას ასახელებს. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებულმა მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის ხელმძღვანელობამ გამორჩეული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები დააჯილდოვა. მასტერ შეცერჟან დავით რატიანს, კაპრალებს ზურაბ კიკაძეს, თემურ ქირიასა და კახა ჩხოლარიას უწყებრივი მედლები სიცოცხლის გადარჩენისთვის თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გადაეცათ. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედროებმა ჯილდოები ივნისში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული არაპირდაპირი ცეცხლის დროს გამოჩენილი მამაცობისა და კოალიციური ძალების ორი სამოქალაქო პირისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისთვის დაიმსახურეს. 53 ბატალიონის სხვა სამხედროებმა კი მედლები სამშობლოსთვის თავდადებული და საბრძოლო იარისთვის მიიღეს. თბილისში თამანვეფის ხიდსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც დაახლოებით 1 საათით იყო გადაკეტილი, ამ დროისთვის მოძრაობა აღდგენილია, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება ადგილიდან. სამართალდამცველებს არ გაუკეთებიათ კომენტარი თუ კონკრეტულად რას უკავშირდებოდა გზის გადაკეტვა, თუმცა არსებული ინფორმაციით დანიურ სახლთან სამართალდამცველები ერთ-ერთ ავტომობილში ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებდნენ. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა რუსეთისა და უკრაინის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ. მათ შორის სანქციები დაუწესდა ყირიმის პორტის ოპერატორ კომპანიებს, უკრაინის ხელისუფლების ყოფილ წევრებს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს 30 ივლისის განცხადებით შავ სიაში შეიყვანეს 26 ფიზიკური და იურიდიული პირი.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალგაზრდებზე და მათ დამოკიდებულებაზე გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები. რა დამოკიდებულება აქვთ მათ გენდერული სტერეოტიპებისადმი და რა როლს ასრულებს ოჯახი, როგორც სოციალიზაციის პირველადი აგენტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში და შესაძლებელია თუ არა გაღრმავდეს სადმე სხვაგან, მაგალითად ან სკოლაში, ან მედია საშუალებით ეს სტერეოტიპები და შესაძლებელია ან როგორ უნდა დაიძლიოს ისინი. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერულ ამბებში დღეს სტუმრად გვეყოლება გადაცემის პირველ ნაწილში ქეთევან ბაქრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომელსაც საბაკალავრო ნაშრომი აქვს სწორედ მიძღვნილი ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება სალომე ადამია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი. ამ ორგანიზაციას აქვს კამპანია, რომლის სახელწოდება არ დაემორჩილო სტერეოტიპებს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში ყოველდღე დღის პირველიდან 2 საათამდე FM სიხშირეზე 107.4. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ელექტრონ ინტერნეტ მისამართზე www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეკითხვების ან მოსაზრებების მოსმენა. ახლა კი დაგველოდეთ სანამ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ქეთევან ბაქრაძე ესთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში, ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ.
Man that would risk his neck for his brother, man. Who's the cat that won't cop out? The message all about. Right on. You see, this cat chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, chef?
Yeah, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Jack.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების გადაცემით გენდერული ამბები და შემოგვიერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთე ვამბაქრაძე. ქეთი, მოგესალმები. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ქეთი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა ქეთიმ და საბაკალავრო ნაშრომი აქვს იმ თემაზე, რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები, ოჯახი, რა როლს თამაშობს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის პროცესში გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. დავიწყოთ შესაბამისად საუბარი ქეთისთან. ქეთი, მეორე ხართ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად. როგორც, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელსაც აინტერესებს, ასე ვთქვათ, გენდერული თემატიკა, გენდერული საკითხები და ამჯერად უკვე კვლევით, რომელიც შეეხება ოჯახს, როგორც სოციალიზაციის ერთ-ერთ აგენტს გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში. რატო შეარჩიეთ ეს თემა, რა ინტერესმა განაპირობა ეს და შემდეგ, ანუ მიუყვეთ უკვე ეტაპო, ანუ საფეხურების მიხედვით, რა გამოავლინეთ, იცვლება ეს სტერეოტიპები დაუშვათ ასაკთან ერთად, ოჯახი არის მთავარი, ასე ვთქვათ, აგენტი, რომელიც აყალიბებს ამ გენდერულ სტერეოტიპებს, თუ კიდევ სხვა აგენტებიც შემოდიან?
Პირველ რიგში მადლობა, რომ მომიწვიეთ, მიესალმები მსმენელს. ამ თემით დავინტერესდი იმიტომ, რომ ზოგადად გენდერული სტერეოტიპები ჩემი აზრით გენდერულ თანასწორობას ძალიან უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ისინი აქცენტ კონკრეტულად მამაკაც ქალს თუ სხვა გენდერული კუთვნილების წარმოადგენ ადამიანებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებში და წარმოადგენენ რაღაც წინასწარ განწყობებს ნეგატიურ სანდადებით, ეს უკვე დამოკიდებული და სხვა სტერეოტიპებზე. და ამ შემთხვევაში ოჯახი სოციალიზაციის აგენტი, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად ისე სოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში ოჯახი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის პიროვნების ფორმირებაში და საქართველოში ოჯახი, რომელიც ცხოვრების პირველი ეტაპიდან ცხოვრების ბოლომდე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, მიუჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ამ ორი ასპექტის ურთიერთკავშირი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ დამენახა რა სტერეოტიპები არის ოჯახის მიერ გადაცემული და როგორ ხდება საერთოდ ადამიანის.
ამ თემაზე ბევრი კვლევა არსებობს, მათ შორის საქართველოს შეიძლება რაღაც სიახლეები გამოიკვეთა. თქვენ გამოიკვლეთ რასაკი 20-დან
25 წლამდე ასაკი ჩემი თავის ადამიანების შეხედულებები მაინტერესებდა, იმიტომ რაღაც გარდამავალი ეტაპზე ვართ, რაღაც უფრო ლიბერალური შეხედულებები შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. და მაინტერესებდა კონკრეტულად ოჯახი, რას როგორ პრაქტიკებს ახორციელებს ბავშვების მიმართ, ბავშვების ასაკში და შემდეგ როგორ ფორმირდება მათ შეხედულებები და წარმოდგენები გენდერულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ცვლილება არის იმ შემთხვევაში, რომ გოგოებს და ბიჭებში, ანუ სქესის მიხედვით განსაზღვრავდი, რომ გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები გენდერული სტერეოტიპები გამოვლინდა, იმიტომ რომ ალბათ ქართული პატრიარქალური საზოგადოებიდან გამომდინარე ისინი თვლიან, რომ დაჩაგრულ პოზიციაში არიან და თუ უფრო მეტად ცდილობენ, რომ გენდერული სტერეოტიპები გადახარისხდეს და შეცვლისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მის გარშემოყოფ წრეს და ბიჭები მგონია, რომ უფრო კომფორტულად გძნობენ ამ სიტუაციაში თავს და უფრო რაღაც ოჯახიდან გამომდინარე სხვა სოციალიზაციის აგენტების მეშვეობით უფრო და უფრო აითვისეს ეს სტერეოტიპები, ესეც დავისწრება დამჩა.
ხო, რამ წარმოქმნა ეს თავისტილება, ასე ვთქვათ, რამდენადაც ვიცი, ეს იყო ფოკუს ჯგუფებში სამუშაო, ხო, აი როგორ წარმოებდა ეს სამუშაო და შესაბამისად, ანუ შერეული იყო დაუშვათ თუ ფოკუს ჯგუფი გოგოების და ფოკუს ჯგუფი ბიჭების, აი როგორ ხდებოდა?
ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეს, სამი ფოკუს ჯგუფი, ერთი იყო უშუალოდ გოგონების, მეორე ბიჭების და მესამე იყო შერეული. გამოყენებული, მაინტერესებდა განსხვავებები თუ იქნებოდა და ასე შემდეგ. და ზოგადად ფოკუს გრუპის გაიდლაინი, ანუ კითხვებიდან გამომდინარე, მე დაუსვიკითხვები უშუალოდ ბავშვობაში, ოჯახში, რომელი მშობელი იყო მაგალითად მატერიალურ უზრუნველყოფის წყარო, რომელი იყო აღმზრდელობითი და ზრუნვა და ასე შემდეგ. შემდეგ რა შეუბნებოდნენ ისინი, თუნდაც რა ტანსმოს, რა ფეის ტანსმოს აცმევდნენ, რა სათამაშოებით თამაშობდნენ და ასე შემდეგ, როგორ შენიშნებს აძლევდნენ, რომ ესენ უიქცევი და ასე შემდეგ, რა შეზღუდვები ჰქონდათ. შემდეგ ისინი რას ფიქრობენ დღეს ამასთან დაკავშირებით და როგორ აპირებენ, რომ ისინი მომავალში ან თავის პარტნიორთან წარმართონ ცხოვრება, რა როგორ გადაინაწილონ როლები და თავიან შვილებთან რა შეცვალონ ან რა არ შეცვალონ. და ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ბავშვობაში ბიჭები და გოგოების მიმართ სხვადასხვა პრაქტიკები იყო გამოყენებული და დღესდღეობითაც ისინი ბიჭების შემთხვევაში უფრო გაღრმავებულად და უფრო ძაფრად ავლენდნენ ამ სტერეოტიპებს.
ანუ ბიჭები უფრო ძაფრად ავლენდნენ სტერეოტიპების ადმი, ასე ვთქვათ,
დამოკიდებულებას,
ვინდრე გოგოები ხო?
ნამდვილად. მაგალითად ბიჭების შემთხვევაში კონკრეტულად ისეთი რაღაც არ ყოფილა, რომ ოჯახს უთქვამს, რომ რაღაც ოჯახის წევრებს უთქვამს, რომ აი შენ მაგალითად უნდა აღიქვა, რომ გოგო მაგალითად პროფესია უნდა დააყო და უნდა აღიქვა, რომ კაცი უნდა იყოს სხვა პროფესიის და ქალი რაღაც სხვა და ისინი არ ემთხოვა ერთმანეთს ასე შემდეგ. მაგრამ ბიჭები მაინც ამაზრის იყვნენ, რომ მაგალითად კაცი უნდა იყოს უცებად ოჯახის უზრუნველყოფილი წყარო და კაცი თუ მაგალითად ქალს უფრო მეტი, ანუ მის თელს უფრო მეტი ხელფასი აქვს, კაცი დამოკიდებული ხდება და ამით მისი პიროვნული თავისუფლება იზღუდება და ასე შემდეგ. ანუ არ მგონია, რომ უშუალოდ ოჯახის რომელიმე წევრს დამრიგებლური ტონით ეთქვა, რომ ესე და ესე უნდა იყოს, თუმცა ამ შემთხვევაში იგრძნობა სხვა სოციალიზაციის აგენტების გავლენა დიდი, იმიტომ რომ მედია, სკოლა და თანატოლების წრე, როცა უკვე ადამიანი რაღაცა ოჯახის ჩაკეტილ სფეროს ხდება და უკვე სხვა რაღაცებსაც ითვისებს, ამ შემთხვევაში მგონია, რომ ესეთი დამოკიდებულებები უფრო სხვა აგენტების მიერ იქნა გამყარებული და ასე ვთქვათ, რაღაც ჩანერგილი, ასე რომ ვთქვათ.
აი იგივე მაგალითად ოჯახში აი საინტერესო ფორმულირება იყო, მაგალითად დედა, რომელიც არ მუშაობს, მას რაღაც სტატუსი მაინც უნდა მიენიჭოს და დედა არის დიასახლისი.
კი, ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ როცა ვკითხე, რომ აი თქვენი მშობლები ადრე დასაქმებდნენ, დღეს ან ასე შემდეგ, მითხეს, რომ თუ უშუალოდ ამბობდნენ მამაზე, რომ ის დასაქმებული არის, აქ და აქ მუშაობს ან მუშევარია, დედას ყოველთვის ჰქონდა პროფესია, იგი იყო ან დასაქმებული, ან იყო დიასახლისი. ანუ ამ შემთხვევაში იმდენად ალბათ მიჩვეულები არიან და იმდენად ეს რაღაც ამ გენდერულ სტერეოტიპში ჩამჯდარი არის დედის როლი, როგორც აღმზრდელობითი და როგორც ზრუნველი და დიასახლისი და რაღაც ოჯახში მოფუსფუსე, ასე ვთქვათ, თვითონაც აღიქვამდნენ, რომ აი დედის რაღაც სტატუსი არის რაღაც დიასახლისი. ალბათ თვითონ ქალებიც კომფორტულად გრძნობენ ამ სტატუსში თავს, იმიტომ რომ რაღაც ფუნქციურობას უფრო მეტად ანიჭებს ამ შემთხვევაში.
იგივე იყო გოგოების დამოკიდებულებაც.
გოგოები
იგივე აი დედის და მამის როლზე საუბრის დროს, აი დავუშვათ რა იკვეთებოდა.
გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები იყო, თუმცა ორმა გოგომ აღნიშნა, რომ თვითონ, ანუ იქიდან გამომდინარე, თვითონ შეიძლება ეს არ ფიქრობდნენ, უბრალოდ აი როგორც რეალურიდან გამომდინარე, თვითონ ესეთ დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ ქალის როლი, რაც სიმართლეში შეესაბამება, უფრო მეტია ოჯახში ვიდრე კაცისო და ანუ ამ შემთხვევაში ქალს უფრო ქალი უფრო ფუნქციურად გრძნობს თავის თავს, ვიდრე კაცის სახლში შეიცვალოს როლები. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ რაღაც ესე გამახლეს თავის დამოკიდებულება ამ დიასახლისურ სტატუსთან დაკავშირებით და კაცებს ძალიან გაუჭირდათ, რომ დაეთმოთ ეს რაღაც დომინანტობის ეს რა ქვია პრინციპი ამ შემთხვევაში, რომ კაცი აუცილებლად აი დედის სითბო არის სულ სხვა რაღაცა. მე ვერ წარმომიდგენია, ერთი რესპონდენტი ამბობდა, რომ კაცმა დედამ გააჩინოს ბავშვი, ერთხელში გავიდა სამსახურში და პირიქით კაცმა ითავოს ეს და მამამ აღზარდოს ბავშვიო, იმიტომ რომ დედის სითბო სულ სხვა არის და მამა უნდა იყოს მორალური აღზრდელობით იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება ცოტა დროს ატარებდეს ბავშვთან, შეუძლია ის 1 საათიც დღეში ისე გაატაროს, რომ რაღაც ხვანაერად აღზარდოს და ან ასე შენ რაღაც მასკულინური ისინი იგრძნობოდა ამ შემთხვევაში, რომ აი მორალი და კაცობაში არ ჩაჭრა და ესეთი რაღაცები.
ეს სტერეოტიპები, ანუ აღიქვამენ ახალგაზრდები როგორც სტერეოტიპებს, თუ ესეც ასე ვთქვათ ნაწილია მათი ცნობიერების, მათი ყოფის და ისეთი, ანუ შენარჩუნებული არის მათშიც, ანუ იგივე მოდელები როგორცაც დაუშვათ ისინი ხედავდნენ ოჯახში, მისაღებია რომ თავიანთ ოჯახებშიც განახორციელონ, თუ არის რაღაცები შეცვლის სურვილი მაინც გამოჩნდა რაღაც
შეცვლის სურვილი და ორივე ბიჭებს და გოგოებს იკვეთებოდა, მაგრამ უფრო გოგოებს იკვეთებოდა შეცვლის სურვილი, იმიტომ რომ გოგოებმა ორ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე გამოიხილეს ყურადღება. პირველი იყო ორმაგი სტანდარტები და მეორე იყო ამ ორმაგი სტანდარტებიდან გამომდინარე კიდევ ანუ ქალის და კაცის სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ პირველი გოგოები ამბობდნენ რომ არ არის სასურველი, როდესაც გოგოებს და ბიჭებს სხვადასხვანაირ რაღაც შესაძლებლობებს აძლევენ და ბიჭებისთვის რაღაც დასაშვებია, გოგოისთვის არა, და მეორე შემთხვევაში იყო ეს სექსუალობასთან დაკავშირებით, რომ გოგოებს არ აცკეძლევათ განათლება იმ შესახებ, რა და როგორ და ფაქტის წინ შეოდგებიან, მე რეიგემე ყოველფერსო ერთ-ერთმა თქვა და ანუ ეს მათ თქვა რომ მე რო გავიზდები, ჩემ შულს აუცილებლად მიუცემ ამ განათლებას და ასე თქვა ამ რაღაც ორმაგ სტანდარტების წინააღმდეგ მიდიოდნენ და როდესაც ბიჭებს და უსვი დახობთ იგივენაირი შეკითხვები, ბიჭებმა თქვა რომ არა ეს ორმაგ სტანდარტი არ არის, ანუ ვერ აღიქვეს ეს როგორც სტერეოტიპად და მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენია გოგომ თავის თავს იგივე უფლება მიცეს რაც ბიჭი აძლევს და გოგოსთვის
რაღაცები
სექსუალური ურთიერთობები მაგალითად ქორწინებამდან არ შეიძლება ადრეულ ასაკში და თქვა რომ ერთმა გაიხმარა რომ რაღაც ჩემი ცოლის საქალის ბაქაისნაირი ცოლი ხარ უნდა არავის, ანუ რაღაც ძალიან ის იყო რომ ამბობდნენ რომ გოგოს უფრო მეტი თმენის ვალდებულება აქვს და ასე შემდეგ, ანუ ბიჭები და კიდე ხუმრობები იყო რომ ქალი და როლი ცალკე თემა, მაგრამ მე მაინც ვერ წარმომიდგენია ქალი ავტობუსთან, ანუ ეს კიდე უფრო მძაფრად იყო და მაგალითად პროფესიებთან დაკავშირებით იყო რომ ბიჭებმა თქვეს რომ მე ვერ წარმომიდგენია ქალი სანტექნიკოსი ან ქალმა რო როიალი მეშვიდე სართულზე აიტანოს იგი ცხოველია ნამდვილი და ასე შემდეგ და გოგოებმა პირიქით ის თქვეს რომ ჩვენ უბრალოდ აქამდე არ დაგვჭირვები, არ გქონია საშუალება რომ ეს ყველაფერი გვესწოლა და რაღაც შეგვეცვალა, ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნათლად აღიქვამდნენ, ანუ ობიექტურად და ესეთი თავისწლება დამჩა რომ ეძიებდნენ აქედან გამოსავალს და როგორ შეეცვალათ ეს ყველაფერი და ბიჭები უფრო და უფრო თითქოს აღმავებდნენ და ამ შემთხვევაში რაღაც ის იყო რომ ოჯახიდან გამომდინარე ნაკლები ზეგავლენა იგზნობოდა ბიჭებთან ვიდრე რაღაც სხვა ჩემეთ სხვა სოციალიზაციის აგენტების.
ესენი სხვა სოციალიზაციის აგენტებს რო შევხოთ, ანუ ეს არის ეტაუშად სხვა სკოლა
მედია. ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა რომ სკოლას აქ დიდი მნიშვნელობა ინიჭება სკოლას, იმიტომ რომ ეს სკოლა არის ზოგადად გარდამავალი პერიოდი, როდესაც ბავშვი რაღაც გამოდის შინაურული წრიდან, ოჯახიდან, გადადის რაღაც საზოგადოებრივ უფრო ფართო წრეში და ამ შემთხვევაში სკოლა უნდა იყოს ნეიტრალური, ამ შემთხვევაში გენდერულად რა თქმა უნდა ნეიტრალური უნდა იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ესე არ ხდება, იმიტომ რომ მასწავლებლებიც არიან საზოგადო, ჩვენი საზოგადოების წევრები, მათაც აქვთ რაღაც სტერეოტიპები და ამ შემთხვევაში ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ როგორც მნიშვნელოვანს და ალბათ ფიქრობენ რომ არა აქვს ამას განაწყვეტ მნიშვნელობა ბავშვის ამ შემთხვევაში შეიძლება 7 6 8 წლის ადამიანი იყოს და არ აქვს განაწყვეტ მნიშვნელობა რა ზეგავლენას ახდენენ ისინი და შეიძლება საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ რომ მაგალითად აი რა გოგოსავით იქცევიან გოგოსეუნებიან შენ ბიჭივით ტვინი გაქვს და ასე შემდეგ, ანუ ამ შემთხვევაში როდესაც ხდება რაღაც უნარებთვისავების წახალისება და დაცხუნა ასევე ოჯახის წევრების მეშვეობით მიერაც ხდება ის რომ ბავშვებს უკვე ადრეულ ასაკში უჩნდათ ის განცდა რომ ბიჭი შეიძლება იყოს რაღაცით მეტი და თუ შენ შეგადარეს გოგოს და შენი რაღაც ემოციური ნეგატიური ემოციური დამოკიდებულება გამოამჟღავნეს და აღძრეს შენში რომ შენ თუ ტირი ხარ გოგო და ანუ ნუ ტირი, იმიტომ რომ რაღაცას გარიდებენ შენ რაღაც თვისება შენში აღმოფხვრავენ ამ შემთხვევაში და გადარებენ თან გოგოს, ანუ რა თქმა უნდა ბიჭებს უკვე ადრეული ასაკიდან უკვე ექნევათ იმის განცდა რომ რაღაცით მეტი არიან გოგოზე და გოგოარი ამ შემთხვევაში შეიძლება სამარცხონო, შეიძლება მხოლოდ ტირილში იყოს ეს გამოხატული, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი ზოგადდება სხვა რაღაცაებზე და გოგოს როცა ეუბნებიან რომ შენ გაქვს აი ბიჭვით ტვინიან რაღაც აი ჩემი ვაჟკაცი გოგო იძახიან ხოლმე ან ძლიერი თითქოს რაღაც ახალისონ მისი პიონული თვისებები, ამ შემთხვევაში გოგოსაც უჩდება განცდა იმისა რომ აი ბიჭერი დომინანტი და თითქოს ის რაღაც წერტილი უნდა იყოს რომისკენაც უნდა ისტრაფოდეს სხვადასხვა სფეროებში, ხო მაგალითად რაღაც პროფესია იქნება თუ სხვადასხვა ადამიანური თვისებები და ამ შემთხვევაში უკვე იგრძნობა ამ ელემენტარული თითქოს უვნებელი წინადადებებიდან რომ არათანაბარ შესაძლებლობებში ექცევიან უკვე ბავშვები ადრეული ასაკიდან.
აი პროფესიების არჩევის დროს ჩარევა ოჯახის და უშათი იყო აი იურის პოტენცია რატო არ ნაირჩეს გოგომ? აი ამ შემთხვევაში ხო რა სახელმძღვანელო ასე ვთქვათ მოდელებს აძლევს ოჯახი პროფესიის არჩევის დროს?
ამ შემთხვევაში ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა რომ მე რო იურისტი მინდა და გამოსული ყავი ბაბუა ჩემ მეუბნებოდა რომ არ გამოხვიდა, იმიტომ მე რო აი მოსამართლე იყო ან რაღაც ესეთი ისეთ რაღაც სარისკო საქმე ასე ვთქვათ ჩაებარებინა რომ შეგაგინონ რა უქნათო და ანუ თითქოს რომ შეაგინონ გოგოს არა ქიმის უნდა ერთ თავის თავი დაიცოს ამ უპასუხო ხოს, ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნაკლებად მოწოდებულები იყვნენ რომ სარისკო რაღაც საქმეები პროფესიები აერჩიათ და ანუ თუნდაც ძალისმიერი როგორიც არის მაგალითად რაღაც
აი ამ თქვენ ფოკუსში ბოდიში გაწყვეტინებთ კეთი, ანუ სხვადასხვა პროფესიის ასე
ვთქვათ რესპონდენტები მყავდა. კიჩევეც ადრეჩლო მრავალფეროვანი ყოფილიყო და იყვნენ როგორც ეკონომისტები, ასევე იურისტები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგებიც სხვადასხვა რაღაც იმდან ფაკულტეტებიდან იყო საერთოდ ყველანაირი მრავალფეროვნება, მეგრელ როგორც მახსოვს, ყველა სფერო მოვიცავი ამ შემთხვევაში და
როდესაც ვლაპარაკობთ ოჯახზე, ხაი ბაბუ არახან ახსენეთ აქედან გამომდინარე, ანუ არი გულისხმობა მხოლოდ და უშუალოდ დედა და мама აქ იგულისხმება?
კი, სხვა ოჯახის წევრები, იმიტომ საქართველოში ძირითადად ანუ მრავალი თაობა ცხოვრობს ერთად და აქედან ვერ ვიხმძღვანელთ რომ მხოლოდ დედა და мама, ანუ ერთი თაობით ზევით ოჯახის წარმომადგენლები აძლევენ მითითებებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბაბუა, დიდი ბევია, დიდი ბაბუა და სხვა სხვა თაობის ოჯახის წევრები და რომლებიც კიდევ უფრო ალბათ стереოტიპულად აზროვნებენ, იმიტომ რომ რაღაც ანუ მათ პერიოდში, როდესაც ისინი ახალგაზრდები იყვნენ, ალბათ სტერეოტიპები კიდევ უფრო ძლიერი ძალად მოქმედებდნენ. ამ შემთხვევაში ესეთი შედეგი იყო, რომ ბავშვობაში ეუბნებიან ეს ოჯახის წევრებიც, ბაბუები, ბებიები, მშობლები, რომ მაგალითად ბიჭებს, რომ აი ნუცანც არ ეფკაცა, შეეფერება, ჯელტმენულობა მოიქცე, ნუტირი ხარად გოგოთ ხარ, ეს თითქმის ყველა რესპონდენტს ახასიათებდა და გოგოების შემთხვევაში მაგალითად აი ბიჭი ხარ ხარ ხეზე ნუცოცავ, მანქანები ერთი რესპონდენტს ხარ მანქანები თამაში მიყვარდა, ამყიბლოვნენ და არავდიო და ანუ ამ შემთხვევაში ძალად იგრძნობა ოჯახის ზეგავლენა, რას ახალისებენ, რას არა. და გოგოების შემთხვევაში აი ბიჭივით ნუდადი ხა უნდა გამოიპრანჭო მარტო პომა და არ გიშველის და ნაზად მომიქცენ, ნაზად ილაპარაკო და ესეთი ახალისებები იყო.
და საინტერესო იყო ჩაცმასთან დაკავშირებული საკითხი, იგივე ბავშვობაში როგორ აცმენენ ფერების შერჩევის საკითხი, რადგან 90-იანი წლების ასე ვქვა თაობას ეხებოდა ეს კვლევა, საინტერესო
იყო. ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა რაც არის ეს სტერეოტიპი, ასე ვქვა, ისე რომ გოგოები უფრო რაღაც ბავშვობაში ვარდისფერი უნდა ჩაცვან, ბიჭებს ცისფერიან ლურჯი და რაღაც გამიჯნონ და ის რომ საზოგადოებამ უკვე აღიქვას გენდერი, ანუ ერთი და ორი სასახშირებლად ბავშვები რა წყობ რა ასკესის წარმომადგენელია და უკვე ფერებით ახდენენ ოჯახის წევრები იდენტიფიცირებას, რომ ეს გოგოა, ეს ბიჭია და ამ შემთხვევაში მაინტერესებდა რა ფერებს აცმევდნენ და თვითონ ამოკიდებულება ქონდათ რომ თვითონ ფერებს ჩაცმევდნენ. ძალიან საინტერესო იყო რომ ყველა რესპონდენტმა თითქმის თქვა რომ 90-იან წლებში რა ცხელში მოხდებოდა ჩავლებს იმას გვაცვან, ანუ ამ შემთხვევაში არ იყო რაღაც დაყოფა. მაგრამ თვითონ ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა რომ მე მაგალითად არ მინდოდა რომ წითელი ჩამეცვა, იმიტომ ამბობდი რომ გოგოს ფერი იყო. ანუ მაინც ცოტა რაღაცები უკვე ამ აქაც ჩანს ამ შემთხვევაში. და რა ვიცი.
ამ იცვლება მაინც სტერეოტიპები, აი თქვენი აი ამ თუნდაც ამ კვლევის საფუძველზე რისი თქმა არის შესაძლებელი, ანუ ირღვევა რაღაცა სტერეოტიპები, ჩნდება ახლები, აი რა მიმართულებით ჩნდება, რა ირღვევა, ანუ უკეთესობა შეინიშნება რეალურად და იგივე ხო, აი მოდი ისაკეთე თქვას და მე კიდე ერთ კითხვას დავსვამ.
ამ შემთხვევაში სტერეოტიპების ცვლილება, ალბათ ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ, ან აღიქვამენ, რომ ეს არის სტერეოტიპი. ანუ ეს როგორც ობიექტური რაღაც მოცემულობა, რომ აი ეს ესეა და მოდი მე დავეთანხმები, ანუ ეგრე აღარა ის. უფრო
ისე. ანუ სტერეოტიპებს აღქმევენ სტერეოტიპებს.
აღქმევენ უკვე სტერეოტიპებს. მაგრამ მაინც ის არის, რომ აი თქვენს ბიჭებმა ვთქოს, რომ აი სტერეოტიპი, რომ ბევრი მახსენა ქალი ვიცი მე კუხნაში, ასე თქვა, ჭალებში, ეს სტერეოტიპია და მე არ ვეთანხმები ამას. მაგრამ მაინც შემდეგ შეიძლება ისეთი რაღაცა ეთქვათ ხუმრობით, რომ ეხმიანებოდა მაინც ამ სტერეოტიპს და ისინი ვეღარ აღიქვანენ. უკან მე რაც უფრო ქვე კატეგორიები იყო, ანუ რაღაც ერთი რაღაც კონკრეტული დამახინჯებული სტერეოტიპის, რომელიც ყველა მიცის და ნელ-ნელა უკვე ყველა აღიქვას, რომ ეს არის სტერეოტიპი, იმის ქვე კატეგორიებში უკვე უჭირდათ. ანუ ჩემი აზრით ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მიდის წინ, მაგრამ ამისთვის არის ძალიან საჭირო, რომ ბევრმა დაიწყოს ამაზე ლაპარაკი და თუნდაც ვინმე რო გაიხმურებს, რომ აი ქალი საჭესთან მოიცა რა, ვიღაცამ უთხრას, რომ არა, ესე არ არის, ხო? და უფრო მეტად მოხდეს ამ ყველაფერზე დისკუსია, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ გოგოები აქტიურებენ ამ საკითხში და
ამ შესაბამისად აი სანამ ნინოდონა ახალ ამბებს გაგვაცნოს, მანამდე ერთი კითხვაც მოასწროთ. ოჯახი არის ასე ვთქვათ დომინანტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში თუ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები?
აი ამ შემთხვევაში ლიტერატურას გავეცანი, წავიკითხე სხვა კვლევების, სხვა ქვეყნის და რაღაც ინტერნაციონალურ დონეზე გავეცანი, ა სიტუაცია იყო, ყველგან იყო ძალიან დიდი როლი მინიჭებული ოჯახისთვის. ამიტომაც შევარჩია მე კიდევ ეს საკითხი და ამ შემთხვევაში მე დასკვნის სახით ამ კვლევიდან გამომდინარე ვერ მივიჩნევ რომ ოჯახი არის პირველი ამ შემთხვევაში უძლიერესი სოციალური გენდერული სოციალიზაციის აგენტი, იმიტომ რომ ბევრად მეტი სტერეოტიპები და ბევრად სხვა სტერეოტიპები გამოვლინდა, რაც რეალურად ოჯახს არ უსწავლები ამათვის. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა სოციალიზაციის აგენტების, როგორც თანატოლთა წრეო, სკოლა, მასმედია და განსაკუთრებით მასმედია, იმიტომ რომ პასიური მიმღებელი ხარ შენავ სტერეოტიპების და ამ შემთხვევაში მგონია რომ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები დიდროლს კი.
კეთილი, დიდი მადლობა. ქეთო ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტსა და თანამდებ კანონპროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკის განსაბაკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტო ჩამოყალიბებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. შესაბამისად პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციების გზით მოტივირებული შენიშნები მოამზადა და რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან კონფრონტაციის ინსტრუმენტი, ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისათვის, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. ამ კონტექსში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა, მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტილებები მისცენ. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულებელი ეროვნული კომისიის სამხრეთულ ტარიფის კორექტირების შესახებ თელასის განაცხადზე საქმის წარმოების დაწყების შესახებ დღევანდელ სდომაზე მშელობს. სდომა 12 საათზე დაიწყო თბილისში. თამარ მეფის ხიდსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც დაახლოებით 1 საათით იყო გადაკეტილი, ამ დროისთვის მოძრაობა აღდგენილია. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, ადგილზე მყოფ სამართალდამცველებს არ გაუკეთებიათ კომენტარი, თუ კონკრეტულად რას უკავშირდებოდა ქსის გადაკეტვა, თუმცა არსებული ინფორმაციით დანიურ სახლთან სამართალდამცველები ერთ-ერთ ავტომობილში ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებდნენ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე სიხშირეზე 107.4.
Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Richie T, but things are much better now. Far from the maddened crowd, listen and he'll tell you how it's gonna be. Sing a Georgie Bang.
I don't care what anybody say. I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a boost. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a boost. I don't care what people say. Cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today. And let that other mess go its own way. Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boo. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them ranting and raving all around the room. Maybe my ears are deceiving. I didn't want to call it, but I know what I believe in, man. What I hear is worrying. Rhetoric endlessly chasing publicity. I'm might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away
saw the man. I'm free to move about the head and far apart. I don't care what people say, cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together today and let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a bruise. I've had it with all that jiving. No eyes, no ears for what I can try. Pull the other one and you can listen to the bells ringing on. Don't wait for me, cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight, cause it's too late, my friend, the party is over. Ain't no use waiting your glass, drink it to the future. Because tomorrow's already here, and I'm seeing things pretty clear. The way the people are carrying on, it won't be long and we'll all be gone. So I gotta spend the sea, catch you later, alligator. My plan's late, can you dig it? Everybody, it's a blues, good news, bye blues. I'm so loose, you'll excuse me while I disappear. Sticks and stones may break my brittle bones, but small talk can't bother me. It's kind of funny, don't you know, but when you really gotta go, you gotta go. We're talking to buddy. Say love you just like they say in Old Paris. When you see me coming, raise your window. When you see me pass by, now don't you go cry. Everybody, every knock is a boo.
Well, he has laid it down, but he can't hang around. He's got to stay on top of his game. But if they ask you who turned on that light for you, tell them, sweet Georgie Fame.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში. გავაცილეთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთევ ამბაკრაძე. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომლის კვლევის თაობაზე ცხოვრობდით. გადაცემის პირველ ნაწილში შეხებოდა ახალგაზრდების დამოკიდებულებას გენდერული სტერეოტიპებისადმი და შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი სალომე ადამია. მოგესალმებით სალომე. სალომე, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი და სალომესთან ერთად უკვე გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ საუბარს ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერული სტერეოტიპების მიმართ და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ასე ვთქვათ კამპანიაც კი აქვს, რომ არ დაემორჩილოს სტერეოტიპებს, ხო? სწორად.
Ну, მოერგები.
А, ну, მოერგები, ну, მოერგები სტერეოტიპებს. Салме, რატომ მოერგებით სტერეოტიპებს და საიდან იღებს ასე ვთქვათ სათავეს ეს კამპანია და შესაბამისად თქვენი ორგანიზაციის ამ მიმართებით მუშაობაზე რომ გითხრათ რამდენი სიტყვა.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემს მუდმივ მადლიერების გრძნობას, რომელი არ გამოხატა იმ მედია საშუალებების მიმართ, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობენ და შუქებენ. ეს არც ხშირი ამბავია ჩვენს მედია ცირცაში, რაც ახლა თვითონ პროექტს და კამპანიას რომელსაც ვახორციელებთ. ეს იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის და ყოველ პროექტზე მუშაობის დროს ჩვენ უხვად ვარწყავდებოდით აი ამ დამოკიდებულებებს, სტერეოტიპებს და რასაც იმ პროექტის განმავლობაში ვერ ვახერხებდით, რომ უფრო მეტი გვესაუბრა, უფრო მეტი აქცენტები გაგვეკეთებინა იმაზე, თუ რა მავნეზე გავლენა აქვს ხოლმე ამ დამოკიდებულებებს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე აღებული ეს საკითხი ცოტა მეტად გაგვეშალა და ამაში გვეხმარება ფრიდრიხ ებერტის ფონდი ისე როგორც სხვა ინიციატივების განმავლობაში და რა შეხება კამპანიას.
ხო, აი როგორ ხორციელდება, რას მოიცავს ეს კამპანია? შეხვედრები გაქვთ როგორც ვიცი სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდებთან?
დიახ, ჩვენ პირველ ეტაპზე, მე როგორც ვიცი, წინასწარ საუბრობდა კვლევაზე და ჩვენს პირველ ეტაპზე გადაწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა კვლევა ახალგაზრდების დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და გადაწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ხუთი უნივერსიტეტო ქალაქის საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ თბილისი და გაგვეგო რეგიონებში, როგორ უყურებენ ამ საკითხებს. კვლევა მიმდინარეობს, კვლევის შედეგები იქნება სექტემბერში ცნობილი და იმედია ესეც დაგაინტერესებთ შემდგომ და შეგვიძლია განვიხილოთ. და პლუს ამას გვინდოდა, რომ ყველაფერს ქონოდა პოზიტიური სახე, პოზიტიური ხასიათი და ჩვენ გვესაუბრა ახალგაზრდებთან არა რაღაცა ცოტა აგრესიული ფორმით, არამედ ისა, რომ მათთვის ყოფილიყო მისაღები და გასაგები. ამიტომაც გარდა ინტერნეტ სივრცეში დაგეგმილი კამპანიისა, სადაც ვტვირთავთ ვიდეო მიმართულებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვთვლით, რომ საზოგადოებრივი აზრის შექმნაში გარკვეული წვლილი მიუძღვით პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, გადაწყვეტეთ, რომ უშუალოდ საჭირო იყო ამ რეგიონებში ჩასვლა და ეს პირადი კომუნიკაციის დამყარება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვიყავით ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში, შევხვდით სტუდენტებს, ჰქონდა გარე კამპანიები უნივერსიტეტთან და ჩვენი სლოგანებით, საინფორმაციო ფლაერებით და ასე შემდეგ ამარაგებდით სტუდენტებს და კვლევაში მონაწილეობასაც თავაზობდით და ასევე გავმართეთ დისკუსიები უნივერსიტეტის შიგნით, რაც ძალიან საინტერესოა.
გენდერულ საკითხებზე.
კი, სტერეოტიპების აღქმაზე. და როცა ვიწყებდით ამ საკითხებზე საუბარს, დამოკიდებულება იყო ძალიან არაერთგვაროვანი სტუდენტების მხრიდან და ხშირად მე არ მომწონს ამ სიტყვას, რომ ვახსენებ ხოლმე, მაგრამ აგრესიულებიც კი იყვნენ ახალგაზრდები და ამას
აგრესიულები რა თვალსაზრისით, რომ ამაზე საერთო დისკუსია არ უნდა იმართებოდეს თუ შემდეგ იქე უნდა წამოჭრილ რაღაც საკითხებს
წამოჭრილ თემებსაც და ზოგადად, ანუ ეს არ არის დროსთან რელევანტური, თითქოს ამაზე რატო საუბრობ და თითქოს პრობლემები არ გვაქვს და შემდეგ, როცა უშუალოდ ციფრებში გამოხატულ პრობლემებს მათ ვუზიარებდით, აი ამ სტატისტიკას სავალალოს, რაც ყველა მიცით და რასაც აღარ გავიმე იმ მაჩვენებლებს, რაც გვაქვს, ხო, დღეს საქართველოში და მსოფლიოში ზოგადად და რომ ეს ყველაფერი დიდწილად დაკავშირებულია სწორედ ამგვარ მიდგომებსა და სტერეოტიპებსა და ხშირად ეს წინასწარი განწყობები გვიშლის ხელს სწორედ აღვიქვათ და დავინახოთ საკითხები, აი ამ დროს უკვე უჩნდებათ რაღაც პროტესტის გრძნობა ამ ახალგაზრდებს და ეს ერთი ფრაზა ადრეც თქვიდა, მინდა გავიმეორე, რომ ერთი ახალგაზრდა წამოდგათ, რომ გენში თქვა, რომ ოდითგანვე ასე იყო და ასე იქნება და რატო გვინდა რომ ეს ყველაფერი ეს ხელოვნურად შევცვალოთ და მე პატარ-პატარა არგუმენტებით ოდითგანვე რა იყო და რა შეიცვალა, ძალიან ნათელი ხდება უცებ ამ ახალგაზრდისთვის მართლაც როგორ შესაძლებელია ყველაფერი დროსთან ერთად შეიცვალოს. ანუ ჩემი აზრით პრობლემა არის იმაში, რომ ახალგაზრდებს არ აქვს საჭირო ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია და არ არსებობს დისკუსიის სივრცეები. იმიტომ რომ მაგალითად ქუთაისში ჩვენ დავესწარით უნივერსიტეტში საჯარო ლექციას საკმაოდ წარმატებული იმ უნივერსიტეტისთვის ლექტორის, რომელიც საუბრობდა, თავიდან მეგონა რომ ეს იყო ნეგატიურ კონტექსში გაკეთებული საჯარო ლექცია და უნდა ესაუბრა ნეგატიურ კონტექსში, თუ რა გავლენას ახდენს სტერეოტიპების წარმატების მიღწევას. თუმცა მისი აღქმით სულაც არ არის აუცილებელი სტერეოტიპი ნეგატიურად აღიქვა და შეიძლება ეს ყოფილი გამოიყენოს სათავის საშენად. და მთელი ლექცია ეძღვნებოდა იმას, როგორ გამოვიყენოთ სტერეოტიპები იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო წარმატებულები. ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, საით მიყავთ დისკუსია ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, რომლებსაც ებალებათ, რომ დისკუსიის პროცესში რაღაცა სწორი ხაზი და მიმართულება მისცენ ახალგაზრდებს. ეს ლექტორი ითვლებოდა წარმატებულ, საინტერესო, პროგრესულ მოაზროვნე ადამიანად იმ სივრცეში და ჩემთვის იყო ეს საკმაოდ, ესეთი შემიძლია ვთქვა, რომ შოკის მომგვრელიც, იმიტომ რომ იმ ლექციიდან გამოვედი ძალიან შეწუხებული, ძალიან გაღიზიანებული და ფიქრობდი რა
შეგნებული, ასე ვთქვათ, პროცესი იყო თუ ეს იყო აი მის თვითონ ამ ლექტორის ცოდნის დეფიციტის დაუშვათ იგივე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით.
შესაძლოა, მაგრამ თუ
ანუ მას კურსი მიყავს ამ
არა, მას კუსი არ მიყავს. ეს იყო მისი დამოკიდებულებების რაღაც გამშხავნება და ასე შემდეგ, მაგრამ
ეს იყო არა დაუშვათ სალექციო.
არა სალექციო კურსი, რა თქმა უნდა, ხარ სალექციო კურსი, ეს იყო იურისტი და საუბრობდა თავის ახმებზე, თუმცა ეს იყო საჯარო ლექციის ფორმატი, სტუდენტებისთვის იყო საინტერესო, ამას ესწრებოდნენ ადამიანები და წახალისა კიდეც ის დამოკიდებულებები, რაც ჩვენთვის არ არის ხოლმე მისაღები და იქ შემდგომ დაიწყეს სახელგაზრდა იმგვარი საკითხებით, იმგვარი საკითხებზე საუბარი, რაც სწორედ რომ პრობლემურია.
შესაბამისად, ანუ აი თქვენ შეხვედრებამდე და შეხვედრების შემდეგ სტუდენტების ამ ახალგაზრდების დამოკიდებულება იცვლება ხოლმე, თვალნათელია ეს ცვლილება თუ ხანგრძლივი პროცესი სჭირდება დაუშვათ გარკვეული კლიშეების სრულად გაქრობას თუ არა რაღაცა შემცირებას მაინც.
კი, რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესია და რა თქმა უნდა ერთი შეხედვით, ერთი შეხვედრით, ერთი კამპანიით, თუნდაც ერთი პროექტით ესეთი ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით არ არის მოსალოდნელი და ამას დრო ჭირდება და ბევრი ორგანიზაციის მუშაობა, თუმცა ის არგუმენტები, რაც შეიძლება ჩვენ გვქონდა ამ ახალგაზრდებისთვის სათქმელი, მათთვის თვალნათელს ხდიდა სად არის წყვეტა თანმიმდევრულობაში მათი აღქმების. ანუ სად შეიძლება რომ გამოკვნენ და სად შეიძლება რომ დაფიქრნენ. ეს იყო თვალნათელი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ საკითხს ურევენ ერთმანეთს.
აი ასე
რა, აი მოდი რელიგიის თემა ძალიან აქტიურად და ეს იწვევს ხოლმე საკმაოდ დიდ აგრესიას, რომ აი თუ მე რელიგია მას მასწავლის და ასე შემდეგ, მაშინ როგორ
რას მასწავლის ამ შემთხვევაში?
ანუ ხალი უნდა ემორჩილებოდეს კაცს და ამ პოზიციას იზიარებენ გოგოები და თვლიან, რომ ეს ნორმა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ აღიარებენ იმ პრობლემებსაც, რაც არის ჩვენი საზოგადოების წინაშე. აღიარებენ იმასაც, რომ ძალიან ბევრი გადალადობის, ძალიან ბევრი ქალი ძალადობის მსხვერპლია, რომ ის წარმოდგენები თუნდაც პროფესიის არჩევის დროს, რაც არსებობს საზოგადოებაში, მათაც უშლებთ ხელს და მათაც ვიღაცამ განსაზღვრა, რომ ის უნდა იყოს ან პედაგოგი, ან თუ რაღაც და შეიძლება იყოს ინჟინერი. აი ეს ერთ-ერთი ახალგაზრდა ზუგდიდში მოვიდა და მეკითხება, რომ კვლევებმა ხომ დაადასტურა, რომ კაცი უკეთესი ინჟინერია ვიდრე ქალი და აი რომელმა კვლევამ საწაიკითხა ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგების რაღაც სტატიები, რომელიც მიმოფანტული ამ ინტერნეტ სივრცეში დადოთ შეუძლიათ ადამიანებს იპოვონ და ვიღაც ამას იყენებს იმისთვის, რომ გამყარდეს საკუთარი არგუმენტები, ხქმნის ძალიან არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ფსიქოლოგის დასკვნა რატომღაც ითვლება უტყუარ ნიმუშად იმისა, რომ ეს ასე.
თან არა უცნობ, ასე ვთქვათ, უცნობი ფსიქოლოგი
შეიძლება
კონკრეტული დაუშვათ რესპონდენტისთვის ამ შემთხვევაში.
უცნობი ფსიქოლოგის, რომელიც კონკრეტულ ერთ
რომელსაც ჩატარებული კვლევა ამასაც არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, საერთოდ ეს კვლევის ფორმით მოწოდებული ინფორმაცია თუ დაუშვათ რაღაცა ზეპირსიტყვიერი ნაზრევი ასე.
კი, რომელი კვლევით კომპანიის, რომელი ორგანიზაციის, ამას არაფერს არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, თავારે ის რაღაც მართვალი იყავენ, რითაც თავენ თარგუმენტს გამყარებენ და შემდეგ ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელოთ, რომ ამგვარი შემთხვევები არსებობს და არ შეიძლება რომ ეს მივიღოთ მაგალითად.
კი, ეგ პირველ ნაწილში გადაცემის ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, ანუ გენდერული სტერეოტიპები სად, ასე ვთქვათ, უფრო ნოყიერად მიეწოდება, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდას, ეს არის ოჯახი, ეს არის დაუშვათ სხვა აგენტები ამ შემთხვევაში, სკოლა, მედია და ასე შემდეგ. ეხლა როდესაც თქვენ საუბრობთ ამ კონკრეტული ლექტორის, ასე ვთქვათ, მსჯელობაზე, აი დამაჯერებლობის, ასე ვთქვათ, მომენტი სად უფრო დიდია, ოჯახში მიღებული დაუშვათ აი ამ რაღაცა პრაქტიკული ცოდნით, თუ როცა ლექტორი გელაპარაკება კონკრეტულ სტერეოტიპებზე, ასე ვთქვათ.
ბუნებრივი ალბათ დიდი როლი ოჯახს ეკისრება, ისევე როგორც იმ საგანმანათლებლო სისტემას, რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობდით, ან მონაწილეობთ, მაგრამ ის დამაჯერებლობა, რაც ამ ლექტორს ჰქონდა, ცალსახად გამოსაყოფია, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან დიდი სიმპათია დაიმსახურა ჩემი, იმიტომ რომ მისის მანერები, დამოკიდებულება სტუდენტებთან უშუალო და ასე შემდეგ იყო ძალიან სასიამოვნო საყურებელი ერთის მხრივ, მაგრამ შემდეგ უცებ რომ მიადევნებ ყურს თვალს და ასე შემდეგ იმ საკითხებს, რაზეც საუბრობს, ხვდები რომ ამ ფასადის მიღმა ის სრულ არაჭეშმარიტებაზე საუბრობს. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პროექტის ფარგლებში, მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ, რასაც ვახერხებთ, ეს არის რომ თანამშრომლობთ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, რაც მგონია რომ მათი, ჩვენი და ზოგადად შეიძლება დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და ხშირად პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც და აქვთ ნაკლები გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობის, აქვთ სწორედ სიმგვარი დამოკიდებულებები როგორც ახალგაზრდების უმრავლესობას და ასე შემდეგ. და მგონია რომ თუ საუბრობთ იმაზე რომ მათ უნდა შექმნა შემდგომ პოლიტიკური რეალობა, იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები და ასე შემდეგ, სწორედ მათთან ამგვარ საკითხებზე თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მუდმივად მრგვალი მაგიდის ფორმატში შემდგომ კორპანაკი იგეთმება და ჩვენ ბანაკში მონაწილეები იქნებიან და ასე შემდეგ. ანუ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
რაც ეხება ბანაკს,
ეს მეტად სასიამოვნო პროცესი, რომლის მზადებისთვის უკვე ჩვენ სამუშაოებს ვატარებთ. ბანაკი იგეგმება სექტემბრის დასაწყისში. დაახლოებით 100 ახალგაზრდა მიიღებს მთელი საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას და ასევე ვცდილობთ რომ
რა ასაკის ესე ვთქვათ, ანუ
18-დან 30 წლამდე ჩვენი სამიზნე ჯგუფი ეს 18-დან 30 წლამდე ადამიანები არიან, სამწუხაროდ არ მუშაობთ სკოლის მასწავლებლებთან. და პლუს ამას ვცდილობთ რომ ბანაკში კვლავ იყვნენ საერთაშორისო სტუმრები. გარდა ამისა, ჩვენი ბანაკი იმ თემატური ჯგუფების ფარგლებში, რომელიც არის ახალგაზრდული პოლიტიკა, გენდერული თანასწორობა, კონფლიქტების მოგვარება და იდეოლოგიების, თავაზობს მონაწილეს შეხვდეს გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, დაესწროს ძალიან ბევრ საინტერესო კონფერენციას და დისკუსიას და
ინზლეობის არის
ბანაკი 5 დღის განმავლობაში დაბაკეთხობში. იმართება ეს ბანაკი, ეს უკვე ახალგაზრდა სტარტაპის ტრადიცია, თუმცა ამჯერად ჩვენი ყველა სამუშაო ჯგუფი მეტნაკლებად იქნება მორგებული იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობის საკითხები იყოს წინა პლანზე წამოწეული. არა მარტო გენდერული თანასწორობის სამუშაო ჯგუფი, არამედ მთელი ბანაკი.
ვინ ხდება ამ ბანაკში, ანუ ეს გარდა იმისა,
რომ ამ ბანაკში ხდებიან ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, მთელი საქართველოდან ჩვენ ვცდილობთ, რომ საინიციატივო ჯგუფები სხვადასხვა რეგიონში გაჩნდეს და ამის სახელისებას ვახდანთ. ყავს ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს და ცერეზო პროგრესს განიცდის. და პლუს ამას ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე ღია აპლიკაციის ფორმებს, რომლის შესაძლებლად შეუძლიათ ახალგაზრდებს და შემდეგ ამ აპლიკაციებით და გასაუბრებებით მიყვავს ბანაკში ადამიანები. ეს იმიტომ ამგვარი თითქოს შეიძლება რომ ბევრი მექანიზმი იყოს ჩართული რომ ბანაკში მოხვდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის 100 ახალგაზრდა იყოს ბანაკის მონაწილე და მანდომებული იმისთვის რომ დღეების განმავლობაში ვიმუშაოთ და პროდუქტიული გამოვიდეს ჩვენი მუშაობა, ვიდრე რაღაცა დიდი რაოდენობით და ძალიან მარტივად იყოს შესაძლებელი. პლუს ამას ის ორგანიზაციები რომლებთან თანამშრომლობ, ბუნებრივია ის ორგანიზაციებიც იქნებიან ბანაკის მონაწილეები და ვახსენე პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები რომლებიც ასევე მიიღებენ ბანაკში.
ამ ბანაკის ასე ვთქვათ ხო რაღაცა კითხვები ჩამოთოთ, ანუ გენდერული ასე ვთქვათ სტერეოტიპების თემას რა დოზით აწვდით ამ შემთხვევაში?
დიახ, რამოდენიმე საერთო ვორკშოპი იგეგმება იმისთვის, რომ ყველა სამუშაო ჯგუფი იყოს ამ საკითხებში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული და მოვახერხოთ. პლუს ამას კონფერენცია და ის მასალა, რაც შევაგროვეთ მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში, 11 მაისიდან დაიწყო პროექტი და გროვდება, სწორედ ამ ბანაკში დამუშავდება იმ სამუშაო ჯგუფში და იქცევა რეკომენდაციებად, რომელიც შემდგომ უკვე ფორუმის ფარგლებში, რომელიც ოქტომბერში გამართება და ფორუმსაც ვახსენებ, იმიტომ რომ 3 დღის განმავლობაში ასევე 300-მდე ახალგაზრდა იმუშავებს არა მარტო ამ საკითხებზე თბილისში. ამ ფორუმზე დამტკიცდება ის მუშაობის შედეგი და რეკომენდაციათა პაკეტი, რასაც ბანაკში მოეყრება თავი, ასე ვთქვათ.
კეთილი, კვლევა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის მიერ, ჯერჯერობით არ არის სრულყოფილი სახით სექტემბერი ახსენეთ თქვენ. რამდენიმე ასე ვთქვათ ასპექტის გამოყოფა არის შესაძლებელი, ხაი რაზეც შეგვიძლია ეხლა ვისაუბროთ? საუბარი თუ ჯერ
სამწუხაროდ
სამუშაოების დონეზე,
დღეს საუბარი სამუშაოების დონეზეა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კვლევა ონლაინ კვლევა ტარდება და ძალიან რთულია რეგიონების ახალგაზრდების ჩართვა ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენ გვიწევს რომ სხვა ხერხებსაც მიმართოთ რომ
ტექნიკური საშუალებების გულისხმობთ ამ შემთხვევაში
ტექნიკურ გულისხმობთ იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში წვდომა თითქოს თბილისში აღქმარი იმისა რომ ინტერნეტთან ყველას გვა მაგრამ ეს რეალურთასე არ არის და რეგიონებში ეს საკითხი უფრო უკან არის შესაბამისად უფრო ნელა მიმდინარეობს პროცესი.
ანუ პირადად ანუ როგორ ხდება ესეთ რომ განვარდოთ ანუ სადღაც რაღაც საიტზე არსებობს რაღაც
ჩვენ საიტზე არსებობს
ჩვენ საიტზე არსებობს სურვილის მიხედვით აფსერ თუ
კი ხო და იქ არის რამდენი
რაღაცა ფოკუს ჯგუფი არის ვინც კონკრეტულად ისის რომ შეუნდა შევიდეს უპასუხოს აი როგორი პროცესია
არა სურვილის მიხედვით არსებობს ჩვენ უბრალოდ ჩვენის მხრივ ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩადებული ისეთი კითხვები რომელიც იყოს ჩვენ ანუ ყველა ვერ მიყვება კოლეგას ბოლომდე მაკათას არ მომთქვათ და პლუს ამას იმ კონტაქტებით რაც გვაქვს ცდილობთ რეგიონებში მეტი ახალგაზრდა ჩავთოთ და ერთმანეთს გაუგზავნონ იყოს ეს რაღაცა ბმა და კონტაქტი ანუ ამ საშუალებებს ვიყენებთ მე უბრალოდ საუბრის დროს რაც რეგიონებზე საუბრობდით რატომღაც არ გამოვყავი ბათუმში სიტუაცია და ძალიან მინდა რომ ამას შევეხო ბათუმში რამოდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ძირითადად მოდიოდნენ სასაუბროდ ბიჭები. და ისინი ცდილობდნენ რაღაც საკითხებს ჩაღრმავებოდნენ, ჩვენთან დისკუსია გამართოთ და ასე შემდეგ. ძალიან ინერტული იყო იქ იყვნენ გოგოები და მათი ინტერესი საერთოდ არ შეინიშნებოდა, რამაც ძალიან გაგვაოცა. თქოს ეს საპორტო ქალაქი, სადაც აქტიურად სტუდენტები და ასე შემდეგ ცხოვრობენ და ეს დამოკიდებულება იყო საკმაოდ რაღაცა შეიძლება ესე თქვა შემაშფოთებელი. მე აქვე ისიც მინდა დავამატო, რომ შეიძლება თითო შეხვედრით რაღაც დაასწრო ნებისმიერ რეგიონზე ან ასე შემდეგ, მაგრამ გარკვეული განწყობები უკვე შესამჩნევი ხდება, როცა ძალიან მოკლე პერიოდში ეცდები, რომ მთელი საქართველო მოიარო თითქმის და სრულად განსხვავებულ კუთხეებში ჩახვედა.
არის უფრო გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები საქართველოს?
კი, კი, ქონია გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები, მაგათაც კახეთი, თელავში.
ეს კახეთს ყველა გამოყოფს სხვათა შორის.
საკმაოდ მე გამოყოფდი სამეგრელოს და კახეთს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ დისკუსიები ყველაზე მწვავე იყო ზუგდიდში და თელავში. და
ნაკლებად მწვავე კახეთში თუ
თანაბრად შეიძლება ესე ითქვას, რომ თანაბრად მწვავე, მაგრამ კახეთი რაღაც ძალიან ძაფრად დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ცდილობდი ერთდროულად ძალიან ბევრი არგუმენტის მოგერიებას და მგონია რომ გარკვეული ადამიანების დაფიქრება იქ შევძელით, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩერდებოდნენ და ეს
მოდით ისე ვთქვათ, ანუ გენდერული სტერიოტიპები ახლა ბათუმი ახსენეთ, სადაც გოგოები არ მოდიოდნენ ან ნაკლებად ასე ვთქვათ ინიციატივას იჩენდნენ. გენდერული სტერიოტიპებით გაჯერებული ასე ვთქვათ უფრო ბიჭები არიან თუ გოგოები? აი ესეთი დაკვირვების ასე ვთქვათ ანალიზის შესაძლებლობა არსებობს?
ძალიან რთულია ამ რაღაც
თუ სადღაც სხვადასხვა გვარ სტერიოტიპებს ასე ვთქვათ იზიარებენ უფრო?
ძალიან რთულია კიდე ერთხელ ახსენებ ამგვარი შეხვედრებით დაასკვნა სად რომელი უფრო არის გამძაფრებული, მაგრამ ძალიან აღსანიშნავია ის დამოკიდებულება პრინციპში, რაც იყო ზუგდიდში და სადაც მე თვითონ ზუგდიდელი ვარ და სადაც არ ველოდი ამგვარ ასეთ დისკუსიას რელიგიის თემაზე და ასეთ სიმძაფრით ამ საკითხების შემოჭრას გენდერული თანამწორობის მიმართ.
კეთილი და ერთი წუთი გჭირდება, ანუ ნახევარი წუთი რომ დავუთმოთ ამ საკითხს. ახალგაზრდებში გენდერული სტერეოტიპების რღვევა უწყობს უფრო ხელს დავშვათ სამომავლოდ გენდერული სტერეოტიპების ვთქვათ რღვევას თუ აქვს გავლენაც დავშვათ წინათაობის დამოკიდებულებებზეც, ანუ იცვლება თორე წინათაობის დამოკიდებულებებიც?
ალბათ იცვლება წინათაობის დამოკიდებულებებიც, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ იმას დავშვათ ჩემს ოჯახში დედასთან დისკუსია როგორი იყო ადრე, როგორია დღეს,
ეს ერთი წინადადება,
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს არის კავშირში იმასთან, რომ წინათაობის დამოკიდებულებებიც ოდნავ შეიყეს და მით უმეტეს იმასთან და იმ ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამომავლოდ
კეთი
ამ სუვიმეორებ და მე მგონი ეხაც გამიმეორებ რომ
40
წელს მერე არ უნდა მივახწიოთ გენდერული თანაცარობის თანას უნდა მივახწიოთ მაინც
კეთილი სალომე ადამია რასანთორობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი იყო გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი
ძალიან დიდი მადლობა გქაქლოთ